Goeiedag. Dit bly elke keer 'n voorreg om jou te gesels. Hierso op die Bybel vir vandag program. En ons is besig vir die mense wat miskien vir die eerste keer inskakel om van Genesis 1 af tot aan die einde van Openbaring stukkie vir stukkie deur die Bybel te blaai. Ons bly dit sulke klein stukkies af en dan gesels ons daaroor. En die bedoeling is eintlik dat jy ook so nou en dan voordat ons na die volgende program toe gaan, daardie gedeelte in die Bybel sal lees, so bietjie sal agtergrond soek as jy die nodige inligting en bibliografie miskien by jou aan huis het. En dan kan jy bietjie beter voorberei wees. Vandag begin ons dan by Genesis by die 14de hoofstuk en in ons 1983 vertaling is die opskrif Abraham red vir Lot en ontmoet vir Melchisedek. Nou ek gaan hierdie hoofstuk in twee gedeeltes deel, want die eerste klompie verse, om die waarheid te sê, tot by vers 17, Genesis 14 vers 1 tot 17, lees ons nou vir die eerste keer van 'n oorlog in die Bybel. En dit is nogal 'n interessante ding. Nou wat ons dan vandag gaan doen, ek gaan begin deur in daardie eerste klompie 17 verse dan so 'n bietjie agtergrond vir u te vertel en dan kyk ons hoe ver kom ons, want dan gaan ek vir u baie kortliks die verhaal vertel. Nou Genesis 14 is 'n baie interessante gedeelte, maar dit is in 'n sekere sin moeilik. Want die laaste vers van hoofstuk 13 sê, Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre by Hebron. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Nou ons het al daaroor gesels. Maar wanneer ons nou die Bybel oopblaai by die volgende hoofstuk, naamlik hoofstuk 14, dan is daar sekere gegevens wat vir die heel eerste keer op die tafel kom. En ek wil vir u sê, deur die eeue is daar al baie verskillende pogings aangewend, en wat my betref eintlik vrugtelose pogings, om die feite en die mense wat daar genoem word, te probeer identifiseer. Om die waarheid te sê, ons kry hier in hoofstuk 14 25 verskillende woorde in die Hebreëse taal, wat ons nêrens elders in die Ou Testament kry nie. Dit verwys in sommige gevalle na mense, in ander gevalle verwys dit na stede of dorpe. Nou, die verhaal wat hier afspeel, speel nou min of meer in dieselfde tyd af, wanneer Abraham se tent daar by Hebron staan in die Suidland. En ons kry nou hier die toneel wat geskets word, hoe dat sekere konings met mekaar probleme ondervind, hoe hulle koalisies met mekaar aangaan, en hoe dat hulle uiteindelik na die slagveld toe uittrek. En dit alles gebeur terwyl Abraham daar by Hebron in sy tente woon. Kom ons begin by die eerste drie verse en ek gaan hulle nou nie woordjie vir woordjie uit mekaar haal nie, juis omdat ek vir julle gesê het, ons praat oor feite gebeure, met ander woorde, en oor mense van wie ons nêrens elders in die Bybel lees nie. Daarom wil ek nou nie te veel spekuleer daaroor nie, maar net die breë trekke van die verhaal vir u deurgee. Die eerste vers sê, dit was in die tyd dat koning Amraphel van Sinar, koning Arjok van Elassar, koning Kedor Laomer van Elam en koning Tidal van Goyim oorlog gemaak het. En dan gaan het so verder. Nou, ek wil net enkele fasette daar uitwys. Abraham is nou by Mamre op hierdie stadium, en hier ontmoet ons nou terselfde tyd vier verskillende konings uit die omgewing van Sinar. En hulle vorm 'n koalisie om oorlog te maak teen sekere ander konings van die Jordaanstreek. Nou, dit is nie presies duidelik hoekom hulle wil oorlog maak nie, en ons het hier te maak, het ek net nou gesê, met die heel eerste oorlog waarvan ons die Bybel lees, maar waarskynlik het die oorlog gegaan oor die karavaanroute. Nou, die karavaanroute was ook in daardie tyd bekend as die sogenaamde koningspad. Ons lees daarvan tussen haakies ook in Numeri 20 by die 17de vers. En hierdie koningspad lê oos van die Jordaan. Met ander woorde, as ons nou na die landkaart kyk, aan die regterkant van die Jordaan, en dit loop suidwaarts in die rigting van wat die Bybel noem Eilat, of ook deesdae spel ons dit soms Elat. En die bedoeling was dat daardie roete beveilig moes word. Hierdie gebied wat ons ook in ons tyd as die Jordaanstreek beskryf, was in Bybelse tye ook bekend as die Siddimvlakte. En daardie naam kry jy ook hier in die Bybel. En dit is ook dieselfde omgewing tussen hakies as die Soutsee, wat ook hier vermeld word. En dit is daardie omgewing, sal jy onthou, wat ons in 'n vorige program in Genesis 13 vers 10 teëgekom het, waarvan daar gesê is dat op daardie stadium in die geskiedenis was dit so mooi soos die tuin van Eden. Nou hoe ook al. Hier in hierdie omgewing blyk dit dan uit ons verse dat daar 5 stede was wat op daardie stadium daar gefloreer het. Adma, Seboim, Sodom, Gomorra en Soar. Nou wil dit voorkom asof die belange van Kedar Laomer van Elam hier begin versteur raak, want hier kom nou ander mense in die omgewing in. Let op, nou wat in die 5de vers staan, in die 14de jaar van Kedar Laomer het die konings wat saam met hom was gekom, en dan staan daar dat hulle sekere volkies wat daar gewoon het, verslaan het. Dit wil dus voorkom dat daar verskillende groepe mense was wat begin saamspan het. Hulle het dus groepe gevorm, of as jy wil, in ons tyd sal ons daarvan praat as koalisies, en daar het ook sekere volkere gewoon wat te swak was om hulle self te beskerm, en daarom moes hulle koalisies vorm. Vers 6 vertel vir ons van die Goriete in die Seerberge tot by El Paran in die woestyn. Nou die drie bevolkingsgroepe wat nou verslaan is, word soos byvoorbeeld die Goriete vereenselwig met die reuse, wat ons van tevore ook al mee kennis gemaak het. Maar toe het ons al gesê, dat hierdie dinge is vir ons bietjie onduidelik, die Bybel noem dit, maar die Bybel brei nie verder daarop uit nie. Nou vertel vers 7, Kedar Laomerle het toe omgedraai, en by En Mispat gekom. Dit is Kades. Nou, vir Kades ken ons, want ons het daardie plek al van tevore ontmoet in die geskiedenis van Abraham. Nou staan hier, en daar het hulle die hele gebied van die Amalekiete verower, en ook nog die gebied van die Amoriete. Ons het dus, het ek reeds vir u gesê, te make met gegevens wat ons baie moeilik kan naspeur, omdat dit nie elders vermeld word nie. Wat wel van belang is, toe hierdie konings nou die sekere volke en dorpe en stede oorwin het, het hulle begin om gevangenes weg te voer. En onder daardie gevangenes was daar nou 'n man van wie ons al van tevore gehoor het en met wie ons kennis gemaak het. Kom ek lees by vers 12. Hulle het ook vir Lot, daar is die man wat ons ken, hulle het ook vir Lot, Abraham se broerskind, en al sy besittings gevat en vertrek. Hy het daardie tyd in Sodom gewoon. Nou, dit is 'n interessante gegeewe, hè, want ons het van tevore al geleer dat ou Lot die pragtige omgewing van Sodom, wat daar ook goeie plante groei en ook goeie vrugbare weiding was vir sy vee, dat hy daardie deel gekies het. Nou, dit was 'n pragtige stad volgens die Bybel, maar skynbaar was dit onverdedig, was dit dus eintlik 'n baie maklike buit, veral vir hierdie gesamentlike koalisie leer, wat nou opgetrek het. En so gebeur het dan, dat Lot as inwoner van Sodom, saam met hierdie mense, weggevoer word. En hier is die verhaal nou weer vir ons van belang. Want ons lees ook in die 13e vers, daar het egter iemand ontsnap, en die het alles gaan vertel vir Abraham. Dit is interessant nou, onthou, want Abraham woon nou steeds in die gebied van Hebron, verder na die noorde. So hier ontsnap nou iemand tydens hierdie wegvoering, en hy gaan vertel alles vir Abraham. Ek het nogal gewonder hoekom, maar heel waarskynlik omdat Abraham bekend was as 'n vermoënde en 'n bekende man in die omgewing van Hebron. Daar staan, hy dit gaan vertel vir Abraham, die Hebreër, wat gewoon het by die groot bome van die Amoriet Mamre, 'n broer van Eskol en Aner. Hulle drie het 'n verdrag met Abraham gesluit. Dit blyk dus dat Abraham in sy omgewing by Hebron 'n belangrike rol gespeel het in daardie omgewing. Die 14de vers gee vir ons nog meer inligting. Daar staan, toe Abraham hoor dat sy familielid Lot weggevoer is, het hy sy volgelinge, 318 slawe wat by hom gebore is, hulle wapens laat vat en die koning agtervolg tot by Dan. Nou hier kry ons nou weer 'n baie wonderlike karaktertrek van Abraham. Hy het al 'n vorige keer vir Lot te hulp gekom, toe hy vir Lot gesê het, kies jy nou. Hier kom ons nou agter, dat sy loyaliteit teenoor sy familielid weier lê as dit. Daarom maak Abraham dadelik sy manskappe bymekaar, hy roep sy slawe byeen, 318 slawe staan daar, want hy wil hierdie familielid Lot van hom wat nou weggevoer is, hy wil vir hom gaan help. En daarom doen Abraham nou, wat ons nou in ons tyd sou noem, 'n verrassingsaanval. Luister na vers 15. Die nag het Abraham en sy manne hulle van verskillende kante af aangeval en verslaan. Hy het hulle agtervolg tot by Goba, wat noord van Damaskus lê. Nou hierdie verrassingsaanval in die nag vind dan plaas by Dan, wat op daardie stadium, wil ek net as naakies vir jou sê, was dit nog bekend as Laes. En hulle val die vyand aan uit drie kante. Hulle verras hulle in die donk onder die donker kombers van die nag. En dit verseker die oorwinning en die leer van Kedorlaomer en sy mense vlug. Inderhaas vlug hulle en na Goba toe, en ons weet, Goba het waarskynlik so min of meer 75 kilometer noord van Damaskus gelê. Nou na hierdie verrassingsaanval waarin Abraham en sy slawe dan die oorwinning behaal het, vertel die Bybel vir ons iets baie interessants in vers 16. Abraham het al die besittings teruggekry. Hy het ook vir Lot, sy familielid, met al sy besittings teruggekry. Ook die vrouens en al die ander mense is teruggekry. Met ander woorde, hy het uit en uit in sy missie geslaag. Abraham kom dus nou hier as het ware na vore as 'n militaris. Ons het hom nog nooit so gesien in die Bybel nie, maar hier oor behaal hy nou die oorwinning. Nou staan daar in vers 17. Toe Abraham terugkom van sy oorwinning oor Kedorlaomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Save vlakte. Dit is die koningsvlakte. Nou luisteraars, hier wil ek nou eers die verhaal onderbreek, want ons het nou hier, kom ek noem dit, die exegetiese gedeelte gedoen. Die agtergrond wat ons kon invul hier met die kennis waaroor ons vandag beskik, het ons so 'n bietjie hier ingevleg tussen die teks. Maar nou wil ek eintlik vir u hierdie verhaal vertel, want dit is 'n baie belangrike verhaal, juis omdat dit die eerste oorlog is wat in die Bybel beskrywe word. Jy sien, ek dink dit is altyd van groot belang dat ons die breë lyne sal verstaan en nie net afsak in die detail nie, want dan is jy so 'n argeoloog wat onder in die skag wat hy gegrawe het sit en hy sien net so 'n klein ronde liggie in van die blou hemel daarbo. En dan verloor 'n mens perspektief. Kom ons kry die breë verband weer reg. Jy sal onthou dat Abraham in Genesis 3 nie geswyg het voor die versoeking van die materiële voorspoed wat hy moontlik kon geniet nie. Dit was daardie tyd toe hy vir sy neef Lot gesê het, jy kan kies. Maar nou hier by Genesis 14 kom daar nou ander versoekings na vore wat hierdie man se pad kruis. Hier in Genesis 14 het Abraham naamlik nou te kampe met die versoeking van wat ek sou noem mag en heerskappy. Dit is hoekom ek dit genoem het die eerste oorlog waarvan ons in die Bybel lees. Want jy sien, die geloofsman is nou hier op die oorlogsfront en hy vaar nogal nie te sleg nie, soos ons net nou gesien het. Maar helaas, hierdie welslaa gaan ook vir hom 'n versoeking word. Ek gaan nie vandag daarby kom nie, maar wel volgende keer, maar hou dit so lank 'n gedagte. As ons nou hier na Genesis 14 kyk, in die 17 verse wat ons gelees het, dan sal jy opmerk hoe dat hier breedvoerig beskrywe word hoe die oorlog ontstaan en verloop het. Kom ek sê dit net kortliks. 'n Sekere koning met die naam van Kedorlaomer het 'n baie stewige hou vas in die Midde-Ooste gekry. En sy heerskappy het skynbaar al hoe verder uitgebrei totdat hy uiteindelik met die koning van Sodom slaags geraak het. Nou Kedorlaomer was op die oorwinningspad. En dit het gelyk of niemand hierdie Kedorlaomer in sy aanval en in sy voortrol oor daardie landgebied gaan stuit nie. Maar op hierdie oorlogspad is daar dan 'n ander man wat vir die Bybel baie belangrik is, naamlik Lot. Hy's 'n immigrante inwoner van Sodom. Hy's 'n familielid, sal jy onthou, van Abraham. En toe Kedorlaomer nou vir Sodom, die stad Sodom verower, is Lot saam met die oorlogsbuit as 'n banneling weggevoer. Maar Lot was familie van Abraham, en Abraham was die man van God, die Here het hom geroep. En so gebeur het dan dat Kedorlaomer, helemaal sonder dat hy bewus is daarvan, as gevolg van 'n banneling, wie se naam hy waarskynlik nie eers geken het nie, met die lewende God gaan slaagsraak. Toe Abraham van sy neef Lot se gevangenskap hoor en dat hy nou weggevoer is in ballingskap, besluit Abraham net daar om 'n reddingspoging te loods. Nou moet ons baie goed begryp. Dit gaan vir Abraham oor Lot. Dit gaan vir hom oor 'n familielid wat onregverdiglik in 'n oorlog betrek is. Abraham wil op hierdie stadium in elk geval nie aan die magswedloop van Kedorlaomer en die ander konings deelneem nie. Abraham is nie van plan om sy magsgebied uit te brei nie. Hy wil nie ter wille van enige persoonlike gewin teen Kedorlaomer oorlog voer nie. Hy wil net sy neef Lot gaan red. Dit is die oogmerk wat Abraham het met die oorlog waarin hy nou betrokke gaan raak. Dit word dan ook onteenseglik duidelik dat die Here vir Abraham in die stryd gaan bystaan. Abraham se oorwinning oor Kedorlaomer is inderwaarheid 'n wonderoorwinning, sou ek dit noem. Want dit lyk allermins na menslike prestasie, hoor. God se reddende hand het hier baie duidelik sigbaar in die geskiedenis geword in die verhaal van Abraham. Maar nou ontstaan daar skielik 'n nuwe situasie. Nie alleen word Lot bevry nie, maar Abraham kry in die proses 'n baie lekker vet bonus waarna hy nie gesoek het nie. Hy word naamlik die oorwinnaar en hy word die veroweraar. En dit is nie eintlik waarna hy gesoek het nie. Dis so 'n ekstra stukkie bonus, wil ek amper sê, wat die Here vir hom gee. Maar die heerskappy val nou eintlik op sy skouers. En die buit beland in sy skoot. Die oorlog het met eens, sonder dat hy dit bedoel het, 'n baie winsgewende onderneming geword vir Abraham. En daarom het ek by die begin gesê, toe ek die verhaal begin vertel, jy moet oplet dat hier nou 'n ander soort versoeking op die geloofsheld Abraham se pad kom. En met hierdie nuwe situasie bevind Abraham hom met eensklaps midde in die groot gevaar en die versoeking van mag en heerskappy. Dit is skielik binne sy bereik. Ons het vroeër al gesien dat te veel materiële besittings 'n mens selfstandig en jou onafhanklik kan maak. Met te veel mag tot jou en my beskikking raak enige mens, jy en ek ook, so maklik baasspelerig. Ons raak selfs wat ek sou noem magsmal. Jy word 'n geweldenaar wat jou mag ter wille van selfsugtige motiewe wil misbruik. Jy dink omdat jy mag in die hand het, kan jy ander mense rondstoot, kan jy eintlik maak net soos jy wil. En jy weet, luisteraar, te veel materiële sekuriteit maak 'n mens uiteindelik onsensitief vir God se aanspraak op jou lewe. Te veel mag kan 'n mens selfs in direkte konflik met die Here bring, waar geld en waar goed en waar besittings, waar materiële dinge so maklik vir 'n mens 'n afgod in jou lewe kan word. En dan word mag uiteindelik jou God. Nie meer die Here nie, maar die goed wat jy self besit. Dis baie interessant, ek wil net die verband lê, dat in die Nuwe Testament die Here Jesus ook by geleentheid vir ons geleer het wat ons houding ten opsigte van mag en van heerskappy behoort te wees. Hy het vir ons so leer bid: "Laat u koninkryk kom. Laat u naam geheilig word." En daarom, luisteraar, wil ek graag vir jou waarsku as hierdie verhaal lees, dat jy en ek versigtig moet wees dat ons miskien die gevaar van selfsug kan omseil, maar dat ons baie maklik in die mag van heersig kan begin kom. En daarmee kom 'n nuwe faktor in ons lewens na voorskyn. En vir Abraham het dit ongelukkig nie by Senomanet gebly nie. Op 'n dag het hy werklik al die mag waaroor hy kon droom in sy hand gehad. Die vraag is hy toe deur haar die magsposisie verblind? het hy as gelowige sy perspektief begin verloor. Nou, voordat ek hierop die antwoord gaan gee, is dit nou eers tyd om af te sluit vir vandag, want ons gaan eers 'n bietjie met mekaar praat volgende keer oor 'n nuwe persoon op die toneel, naamlik Melchisedek. En dan gaan ek hierdie verhaal weer optel. Het Abraham nie dalk begin perspektief verloor toe hy nou mag in sy hand gekry het nie? Tot volgende keer, die Here se wonderlike seën jou toegebid en ek groet jou in die naam van ons Here. Totsiens.